Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim izskatīt Saeimas 2019. gada 14. novembra kārtējās sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Dzintars, Latkovskis, Urbanovičs, Augulis, Pavļuts, Strīķe, Pucens lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par administratīvi teritoriālās reformas komisijas locekļu ievēlēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Plešs, Pucens, Petrāvičs, Adamovičs, Dzintars, Pavļuts, Bluķa un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Plešs, Pucens, Petrāvičs, Adamovičs, Dzintars, Pavļuts un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad parlamentārās izmeklēšanas komisija par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ieteikumi, kritērijiem, atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāte Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140 un nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ieteikumi, kritērijiem, atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāte Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140 un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību darbības laika pagarināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. gadam noteiktās apropriācijas pārdalēju numuru 263/13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. gadam noteiktās apropriācijas pārdalēju numuru 264/13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. gadam noteiktās apropriācijas pārdalēju numuru 264/13. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51/12 atturas nav. Lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numuru 265/13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei numur 266 LM13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei numur 267 LM13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei numur 268 LM13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei numur 269 LM13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību, prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi tiesnešu izdienas pensiju likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Liepiņas, Stepaņenkovs, Prūdes, Valaiņa, Gobzema iesniegto likumprojektu grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāta deputāte Julija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, likumprojekts par partiju finansējumu palielināšanu sākotnēji tika plānots skatīt ierastā kārtībā trijos lasījumos nākamgad. Par to liecina arī publiskā atbilde, kuru Bordāna kungs bija nosūtījis Saeimas deputātiem, atbildot uz jautājumiem, kādā veidā tik steidzami tika sagatavots šis likumprojekts. Bet kaut kas, kā jau mēs zinām, 13. septembrī valdības mājā mainījās. Un 13. septembrī tika lemts, ka šim likumprojektam būs būt budžeta paketē. Un 17. septembrī jau partiju finansēšanas palielinājumu noteica, kā šī budžeta prioritāte. Mēs redzam, ka mazākā mēneša laikā sagatavot un saskaņot ļoti būtiskus grozījumus šajā likumprojektā nebija iespējams. Par to liecina gan vairāki koalīcijas deputātu priekšlikumi, gan arī vairāki iestāžu priekšlikumi, gan arī sabiedrisko organizāciju priekšlikumi pie šī likumprojekta. Un šī likumprojekta izskatīšanas gaitā, protams, atklājās arī tas, ko arī apliecināja Bordāna kungs un ko arī apliecināja šī likumprojekta anotācija, ka nekādas konsultācijas ar sabiedrību veiktas netika. Pretēji tam, kas varbūt par reizēm izskan publiskā telpā, jūs nevarat norādīt ne uz vienu sabiedrisko apspriešanu, ne uz vienu aptauju, kas liecinātu, ka jūs esat pajautājuši viedokli jūsu tiešajiem darba devējiem. Tā vietā jūs jau gandrīz pirmajā darba dienā, saņemot savu darba uzdevumu, noliekat malā savus darba instrumentus un ielienat seifā. Jūs ielienat seifā, paņemat tik, cik jūs no turienes gribat, apsēžaties un dzerat kafiju. Tas ir tas, kādā veidā jūs šobrīd izskatāties sabiedrības acīs, un tāpēc sabiedrība arī ir sākusi parakstu vākšanu par jūsu atlaišanu. Tieši tāpēc, ka prioritāte šī budžeta sagatavošanas laikā nav bijusi mediķu algu paaugstināšana atbilstoši jūsu pieņemtajam likumam, bet tas, kādā veidā jūs varēsiet sevi nofinansēt pēc iespējas ātrākā tempā. Jo tieši tāpēc pieredzējuši politiķi var zināt, tieši tāpēc ir atsevišķi likuma projekti, kas ir ieliekami budžeta paketē. Un Bondarkungs to ļoti labi zina, viņš ir bijis arī opozīcijas deputāts. Ja kāds grib izlaist cauri ļoti ātri kādu fikso domu, tad to ieliek budžeta paketē un izrauj cauri divos lasījumos. Tieši tāpēc visticamāk Bondarkungs šobrīd ir ordeņa kavalieris no Rērkunga par to, ka viņš šo projektu ir izbīdījis cauri kosmiskā ātrumā. Tāpēc, godātie kolēģi, ņemot vērā to, kad arī nav ņemti vērā vairāki knābi priekšlikumi par ekskluzīvu preču iegādi, par publisko iepirkumu īstenošanu, par valsts līdzekļiem, tieši tāpēc, ka nav ņemti vērā arī vairāk nevalstisko organizāciju viedokļi. Protams, jūs arī neesat apjautājuši sabiedrību. Šī iemesla dēļ es aicinu jūs noteikt, ka jebkāds, jebkurš finansējuma palielinājums, kuru jūs izdomāsiet sev, varbūt arī šīs saimes laika gaitā, jo nav, mums nav garantijas. Ar šo voluntāro vairākumu mums nav garantijas, ka jūs negribēsiet sev celt vēl vairāk šo finansējumu nākamajā budžetā, aiznākamajā, protams, ja jūs vēl šeit būsiet. Tieši šī iemesla dēļ, lai jūs nerīkotos tā, kā negodprātīgs darbinieks, kas ielien darba devēja seifā un paņem tik, cik viņš grib. Tieši tā iemesla dēļ ir jānosaka, ka jebkurš finansējuma palielinājums no valsts līdzekļiem nedrīkst tikt attiecināts uz šo saimu, kas pati lem par to. Es aicinu kolēģi jūs atbalstīt šo likumprojektu.
Pretpieteicies runā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, lai nebūtu pārpratumi, es uzreiz gribu pateikt, ka viss, ko es teikšu, ir visciešākā veidā saistīts ar šo priekšlikumu, ar šo konkrēto likumprojektu grozījumu, ar šiem konkrētiem likumprojektu grozījumiem, jo runa nav tikai par šiem grozījumiem vien, runa ir par kaut ko plašāku. Bet vispirms es gribētu ieteikt deputātiem, kas to nav pagūvuši, noskatīties tagad nav jauna filma, bet ļoti pravietiska filma ar nosaukumu Idiokrātija. Varbūt kāds ir šādu filmu redzējis un galvenais šīs filmas stāstījums, motīvs, tas ir nākotnes pareģojums, kur tiek klāstīts, ka ar katru nākamo paaudzi ar laiku sabiedrība aizvien degradēsies un ir tīpaši tas tiek akcentēts uz publisko varu. Klausoties vienu no šī iesnieguma autoriem Aldi Gobzem, viņa uzrunas gan šeit no saimes tribīnes, gan sociālos tīklos, šķiet, ka šīs filmas pravietojums piepildās. Un tā sliktā ziņa ir tā, ka tas ir progresējoši. Ja mēs šajā saimē esam nodzīvojuši līdz tam, ka lielākais runātājs ir Aldis Gobzems, tad iespējams, ka nākamajā saimā tas jau būs partībums. Taču nav jau runa tikai par to, ka saima, ka Latvijas parlaments tiek verbāli piemēslots. Tā nav lielākā problēma, runa ir par kaut ko lielāku. Un es gribētu uz īsu brīdi atgriezties šajā posmā pēc saimas vēlēšanām, ka bija vairāk mēģinājumu izveidot valdību, un viens no mēģinājumiem bija arī Alda Gobzem mēģinājums, kurš ir šī viens no priekšlikuma parakstītājiem, autoriem. Un šis pēdējais mēģinājums bija veidot tā saukto profesionāļu valdību. Tātad valdību no ministriem, kuri netiek pārstāvēti no partijām. Un es varbūt paskaidrošu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, tas ir pa priešlikumu. Tas nozīmē to, ka faktiski koalīcijas nav, jeb šo ikviena saimā pārstāvētā partija var kļūt par koalīcijas sastāvdaļu. Tā kā latviskām partijām šādai koalīcija atbalsta nebija, šī koalīcija balstījās uz saskaņas balsīm. Šī potenciālā koalīcija balstījās uz saskaņas balsīm. Un tagad to, ka tā nebija nejaušība, un tas būs pa priešlikumu, to, ka tā nebija nejaušība, apstiprina Nikolajs Kabānovs, kurš sociālos tīklos aicina balsot par Saeimas atlaišanu. Tas būs par priekšlikumu. Es precīzi citēšu Kabānovu kungu. Domāju, vajadzīgos skaitu savāks vienā nedēļā. Maksimums viena mēneša laikā. Bet jaunās vēlēšanās saskaņa kopā ar Gobzemu dalīs 35 balsis. Matemātika vienkārša. Tradicionālāka vote saskaņai plus lielākā daļa KPV elektorāta. Drīzāk nākamajā sasaukumā netiks attīstībai par, bet ZZS pacelsies. Ir iespēja, saka Kabānovs, izveidot koalīciju saskaņa plus Gobzems plus Zaļo zemnieku savienību. Godātie kolēģi, partiju finansējumu jautājums. Partiju finansējumu jautājums ir tikai sastāvdaļa kampaņā, kas ir vērsta uz varas maiņu. Un šīs varas maiņas ilustrācija norādīja Nikolajs Kabānovs. Protams, tā ir neizdevīga tēma tiem, kas vēlas saglabāt lielāku privātās naudas ietekmi politikā. Taču tā ir tikai sastāvdaļa. Un būtiskākā motivācija ir varas maiņa Latvijā, kur lieliski ilustrēja Nikolajs Kabānovs. Aicinu balsot pret.
Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 53 atturas nav, likuma projekts komisijai nav nodots. Par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Tad deputāti Jūlija Stepaņenko, Linda Liepiņa, Aldis Gobzems, Karina Sprūde, Viktors Valainis, Armands Krauze, Jānis Dūklavs, Uldis Augulis, Māris Kučinskis, Raimonds Bergmanis, Dīds Šmits, ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam līdz 2019. gada 13. novembrim rast finansējumu veselības aprūpes darba samaksas paaugstināšanai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tātad deputāti iebilst. Līdz ar to mums ir jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Stepaņenko kundze, runāsiet par. Tātad par pieteikusies runātu deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, godātā Latvijas sabiedrība, es vēlos jums pastāstīt to, kāpēc šis lēmuma projekts ir tapis. Tātad 7. novembrī deputāti aicināja savus kolēģus vēl pēdējo reizi mēģināt labot kļūdu budžetā, par kuru nobalsoja tālāk. 13. un 14. novembrī. Un šī kļūda, kā mēs visi ļoti labi zinām, bija mediķu algu ignorēšana. Savu likumā noteikto pienākumu klāja nihilistiska ignorēšana, un tam nevarēja palīdzēt ne Mūrnieces kundzes atvainošanās, nedz arī citu deputātu acu noduršana. Mēs ļoti labi varējām noteikt to, ka publiskā telpā visu šo laiku, līdz pat budžeta pieņemšanai, līdz pat arī 7. novembra rītam, Reira kungs paziņoja, ka viņš līdz pēdējam brīdim meklēs naudu budžetā mediķa algu celšanai. Paļaujoties uz Reira kunga retoriku un ticot tam, ka jūs esat atnākuši šeit, lai tiešām strādāt un pildīt likumus, kā jūs solījāt no tribīnes, mēs sastādījām šo Saeimas uzdevumu ministru kabinetam līdz pēdējam brīdim, kā teica Reira kungs, sameklēt šo naudu mediķu algām. Tagad mēs redzam, ka Reira kungs bija maldinājis sabiedrību. maigi sakot, ja savādāk sakot, melojas. Un jūs, godātie kolēģi, no koalīcijas visticamāk esat piesaguši šos melus. Tā kā jūs neļāvāt nolasīt balsotāju sarakstu 7. novembrī, jūs baidījāties no tā, ka mediķi dzirdēs, kas balsoja pret viņiem, es šobrīd nolasīšu visus tos deputātus, kas neatbalstīja mediķu algu celšanu un palīdzēja Rērkungam turpināt melot. Pret mediķu algu celšanu, pret likumu izpildu balsoja Arvils Ašrādens, Dagmāra Beitnera Legāla, Iveta Benhena Bēkena, Dāca Bluķa, Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Uldis Budriķis, Jānis Butāns, Jānis Cilēns, Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Ilmārs Dūrīts, Gatis Eglīts, Krišjāns Feldmans, Aivars Geidāns, Marija Golubeva, Kaspars Ģirģens, Jānis Iesalnieks, Ilz Indriksona, Ritvars Jansons, Andrejs Judins, Ojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Kols, Rihards Kozlovskis, Ieva Krapāne, Janīna Kursīta Pakuli, Janīna Kursīta, Ainars Latkovskis, Atis Lejiņš, Ines Lībi Ņegner, Ināra Mūrniece, Linda Ozola, Daniels Pavļuts, Artūrs Toms Pleš, Ēriks Pucēns, Ivars Puga, Sandis Riekstiņš, Dāca Rukšāns Šipčīnska, Andris Skrida, Mārtiņš Staķis, Jūta Strīķa, Edvīns Šnora, Mārtiņš Šteins, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs, Inese Voika, Evita Zālīte Grossa, Rēnis Znotiņš, Normunds Žuna. Godātie kolēģi un godātā sabiedrība, lūdzu atcerieties visus šos vārdus un atcerieties arī tos, kuri negribēja, lai šie vārdi skanētu arī publiski un skanētu arī radiotranslācijās un videotranslācijās. Paldies, godātie kolēģi.
Pretpieteicies runāt deputāts Daniels Pavļuts.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģis un kolēģi, labrīt. Es domāju, ka mēs visi diezgan labi atceramies pagājušā gada 13. decembri. Tā bija diena, kad mēs vairākos divos lasījumos vienā dienās steidzamības kārtībā pieņēmām lēmumu grozīt veselības aprūpes finansēšanas likumu un iestrādāt tajā vēlamo mediķu atalgojumu līmeni 3 gadiem uz priekšu. Tie ir ļoti ambiciozi skaitļi, un es nešaubos par to, ka mūsu visu, to 90 no mums visā zālē šeit pilnā spektrā skatoties uz visām pusēm, 90 balsotāju par, nolūki bija vislabākie. Atgādināšu, ka šo lēmumu mēs pieņēmām brīdī, kad bija pārejas valdība, Kučinska kunga vadībā. Nebija vēl izveidota jauna valdība. Un no šodienas viedokļa raugoties, mēs, protams, visi rīkojāmies pārsteidzīgi. Šodien mēs esam citā situācijā. Mēs saprotam, ka pagājušā gada 13. decembrī mēs pieļāvām kļūdu. Visi. Mēs visi pieļāvām kļūdu. Un tajā brīdī, kad Saeimas priekšsēdētāja vai es vai kāds cits deputāts atvainojās par šo pagājušajā gadā 13. decembrī mēnesi pēc Saeimas darba sākuma pieļauto pārsteidzību par vēlmju domāšanu, par cerību, ka mēs tomēr grozīsim nodokļus, palielināsim budžeta ieņēmumus. Tajā brīdī mēs runājam visu Saeimas deputātu vārdā. Un, kolēģi, nemaldināsim sevi. Kāds no klātesošiem var uzgavilēt, ka tai brīdī, kad kāds no sabiedrības locekļiem rosina likuma noteiktā kārtībā procedūru par Saeimas atlaišanu, tiek rosināta visas Saeimas atlaišana, visu 100 deputātu atlaišana. Es aicinu visus klātesošos, atminoties pagātnes kļūdas, uzņemties atbildību par to, ko mēs darām šodien. Es minēšu Einšteina citātu, ka viena no muļķības pazīmēm ir turpināt darīt to pašu, ko līdz šim, un cerēt uz atšķirīgu rezultātu. Kādēļ šodien, piedāvājot Saeimas darba kārtībā, tukšu aicinājumu valdībai rast finansējumu tai brīdī, kad ir izieti daudzi apļi ar mēģinājumiem atrast risinājumu esošās budžeta robežās, esošo budžeta ieņēmumu ietvaros, rast sabalansētu risinājumu, Kādēļ tiek aicināts atkal vēlreiz tukši solīt? Kā var nesolīt, kolēģi? Vai tas ir opozīcijas darbs tukši solīt? Šodien es aicinu balsot pret šī priekšlikuma izskatīšanu. Es jums apliecinu, ka koalīcija un arī mūsu partija darīs visu iespējamo, lai pildītu solījumus saprātīgā apmērā. Tas ir tas. Tas ir tas, par ko mēs varam uzņemties atbildību šodien. Aicinu arī opozīciju uzņemties līdzatbildību par šīs saimas darbu. Nekliegt, bet strādāt sabiedrības labā. Ja kliekšana ir labākais, ko opozīcija var darīt sabiedrības labā, tad varbūt arī šāda opozīcija ir jāatlaiž. Kolēģis, aicinu balsot pret.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret. Par procedūru grib runāt divi deputāti. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepiņenko.
Tā kā šis lēmuma projekts satura datumu, kurš jau ir pagājis un nav izpildīts, mēs esam iesnieguši jaunu lēmuma projektu, aktuālu, tāpēc es atsaucu savu parakstu šim lēmuma projektam.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Aldim Gobzemam.
Analoga argumentācija arī es atsaucu savu parakstu šim likumprojektam, tāpēc, ka ir iesniegts jauns analogs.
Paldies, tātad divi paraksti ir atsaukti un mēs par šo lēmumu projektu nevaram lemt. Virzamies, tad lēmumu projekts ir atsaukts. Darba kārtībā lēmumu projekts par administratīvi teritoriālās reformas komisijas locekļu ievēlēšanu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par administratīvi teritoriālās reformas komisijas locekļu ievēlēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 5 atturs nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts par nekustamā īpašuma Ozolsalas Ķekavas pagastā Ķekavas novadā, daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Juridiskās komisijas šā gada 5. novembra sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamā īpašuma Ozolsalas Ķekavas pagastā Ķekavas novadā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67/A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai. Valsts galvenā autoceļa projekta E67/A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem nepieciešams atsevināt nekustamā īpašuma Ozolsalas zemes gabala daļu 0,8398 hektāra platībā Ķekavas pagastā Ķekavas novadā. Minētā nekustamā īpašuma daļa tiek atsevināta transporta infrastruktūras attīstībai un atsevināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai. Priekšlikuma likumprojektam netika saņemti. Juridiskā komisija otrajam lasījumam ir atbalstījusi, aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Ozolsalas Ķekavas pagastā Ķekavas novadā daļas atsevināšana sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļa īstenošanai otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris. Likumprojekts par nekustamā īpašuma Vairas Ķekavas pagastā Ķekavas novadā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskās komisijas šā gada 5. novembra sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamā īpašuma Vairas, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apveceļš īstenošanai. Valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apveceļš īstenošanai no nekustamā īpašuma īpašnieces nepieciešams atsevināt nekustamo īpašumu Vairas, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 0,0697 hektāra platībā, kura sastāvā ietilpst atdalītais nekustamais īpašums Vairas C zemes vienība 0,0469 hektāra platībā un nekustamā īpašuma Vairas zemes vienība 0,0228 hektāra platībā. Labprātīgi vienošanās par nekustamā īpašuma atsevināšanu ar īpašnieci nav panākta, ņemot vērā, ka saskaņā ar zemes grāmatas datiem nekustamajam īpašumam ir divas piedziņas atzīmes, bet nekustamā īpašuma īpašniece telefoniski ir norādījusi, ka nevienosies un nesadarbosies ar zvērināt tiesu izpildītājiem un slēgs līgumu par nekustamā īpašuma labprātīgu atsevināšanu vienīgi tādā gadījumā, ja atlīdzība par atsevinātajiem nekustamiem īpašumiem pilnā apmērā tiks pārskaitīta viņai. Ņemot vērā civil procesa likumā noteikto, šāda kārtība nav iespējama. Priekšlikumi noteiktajam, priekšlikumu likumprojektam netika saņemt. Aicinu, juridiskā komisija trešajam lasījumam ir atbalstījusi, aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Vairas Ķekavas pagastā Ķekavas novadā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apveceļš īstenošanai trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav likums pieņemts. Likuma projekts. Grozījumi pārtikas aprites uzraudzības likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Urbanovičs.
Labrīt! Strādāsim ar grozījumiem pārtikas aprites uzraudzības likumā. Ir saņemti divi priekšlikumi, un tas pirmais ir no Zemkopības ministrijas, kurš paredz iestrādāt attiecīgu Eiropas Savienības regulu, kas nosaka, kādā veidā tiek kontrolēta gan pārtikas, gan iepakojuma ievešana tās kontrole Eiropas Savienībā. Komisija izskatīja, vienbalsīgi atbalstīja, aicinām to pašu darīt arī šeit.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to zūd aktualitāte 21. pantam, kuru arī Zemkopības ministrija aicina izslēgt. Komisija atbalstīja, aicinām arī uz to darīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to izskatīti visi divi priekšlikumi un aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi pārtikas aprites uzraudzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturus nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Urbanovičs.
Kā jau bija paredzēts, uz galīgo lasījumu esam saņēmuši tikai redakcionālus priekšlikumus. Visus trīs atbalstījām. Pirmais tātad ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalsta un aicina jūs darīt tāpat.
Deputāti atbalsta.
Arī Grasberga kunga priekšlikums numur 2 ir atbalstīts daļēji, uzlabojot to, iestrādājot komisijas trešajā priekšlikumā. Aicinām atbalstīt trešo priekšlikumu.
Otro deputāti piekrīt un trešo atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt galīgajā otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts. Par Slovākijas Republikas aizsardzības ministrijas pievienošanos saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju, par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību, un saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājs, kundze, cienījamie godātie deputāti, ārlietu komisija savā sēdē otrajā galīgajā lasījumā skatīja likumprojektu numuru 23 LP 13. Uz otro lasījumu tika saņemti divi priekšlikumi no saimnes juridiskā biroja, abi divi priekšlikumi. Pirmais saimnes juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts, tas nosaka 4. panta, 4. pantā izslēgt pirmo teikumu un attiecīgi savstarpēji šie priekšlikumi saistīti, bet šis konkrētais ir tā, ka komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais, kā es jau minēju, saistīts arī ar pirmo, attiecīgi izdalot atsevišķus noteikumus par likuma stāšanās spēkā datumu. Arī tas komisijā saimnes juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu deputāts atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par Slovākijas Republikas aizsardzības ministrijas pievienošanos saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību, un saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvi darbību. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Linda Ozola.
Labrīt, kolēģi! Ārlietu komisijā otrajā un galīgajā lasījumā skatījām likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvi darbību. kas arī paredz noteikt sadarbību starp abu valstu pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem, kā arī atrunā valsts robežas uzturēšanas jautājumus. Komisijā priekšlikumu uz otro lasījumu netika saņemti, un Ārlietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvi darbību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi patērētāja tiesība aizsardzības likumā, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, kolēģi! Skatām likumprojektu grozījumi patērētāja tiesību aizsardzības likumā, trešajā lasījumā. Likumprojekts paredz pārnest administratīvās atbildības regulējumu patērētāja aizsardzības jomā no administratīvu pārkāpumu kodeksa uz nozares likumu. Likumprojektam trešām lasījumam atbildīgā komisija ir sagatavojusi 6 priekšlikumus, lai saskaņotu likumprojektu terminoloģiju ar administratīvās atbildības likuma terminoloģiju. Skatām priekšlikumus, tātad pirmais priekšlikums ir atbildīgās komisijas, kas komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī atbildīgās komisijas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī atbildīgās komisijas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sastais arī atbildīgās komisijas priekšlikums, kas arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, lūdzu apstiprināt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi maksātnespējas likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Jānis Iesalnieks.
Labrīt, kolēģi! Komisijā uz trešo lasījumu likumprojektam tika saņemti 5 priekšlikumi, visi priekšlikumi saistīti ar fizisko personu maksātnespējas procesiem. Pirmais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas paredz izslēgt no likuma situāciju, kad parādniekam saistību dzēšanas procedūrā ienākumi ir pietiekami, lai sekt vismaz 20% no kopējām saistībām, kas atlikušas pēc bankrota procedūras pabeigšanas. Ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija apsolīja tuvākajā laikā nāk klajā ar savu piedāvājumu, kur izsvērt visus iespējamos riskus vienā vai otrā pusē, tad šis priekšlikums komisijā tika noraidīts un gaidot uz Tieslietu ministrijas piedāvājumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augstu godātā saimas priekšsēdētāja, kolēģi. Šis priekšlikums es runāšu uzreiz pa pirmo un ceturto savu priekšlikumu, kurus izstrādāja sadarbībā ar privātpersonu maksātnespējas organizāciju, asociāciju, kur arī atbildīgajā komisijā aizstāvēja šo priekšlikumu. Šo priekšlikumu būtība ir tāda, restīju šobrīd situācija tieši privātpersonu bankrota procedūrās izveidojusies tāda nelāga, kad cilvēki ar mazu saistību apmēru, ja viņi uzsāk šo te procesu, viņu parādsaistības, šīs bankrota procedūra ir garāka nekā cilvēkiem ar lielām saistībām. Un šī problemātika jau tika konstatēta jau vairākus gadus atpakaļ, Un jau vairākus gadus jāatzīst, tiek solīts, ka šī te nianse un tiks sakārtot. Un visi, arī iepriekšējā saimā juridiskās komisijas vadītājs Gaidis Bērziņš arī atzina, ka tā ir problēma. Un arī piekrita, jau tajā laikā piekrita šāda veida risinājumiem. Protams, tas neieguva nepietika laika, teiksim, kā ir. Un šajā saimā man arī uzrunāja un šo problemātiku aktualizēja. Un es arī iesniedzu gan uz otro lasījumu, saņēmu kritiku otrā lasījuma redzesīja. Šobrīd uz trešo lasījumu es iesniedzu atbilstoši šai kritikai. Bet ko es gribu uzsvērt? Nu, manuprāt, tomēr saimē būtu vairāk jāstrādā tieši par cilvēkiem, jo privātpersonu maksātnespējas gadījumi šobrīd praktiski netiek aktualizēti. Mēs aktualizējam visus iespējamos, ja ir kaut kādas problemātikas maksātnespējas likumā bankām, ja ir kaut kādas problēmas kaut kādiem lieliem uzņēmumiem, tas viss tiek ļoti lielos ātrumos risināts. Mēs redzam Tieslietu ministrijas kapacitāti un spēju jautājumā par politisko partiju finansēšanu divos mēnešos ir izstrādāt likumu. Par cilvēkiem, par iedzīvotājiem, par privātpersonām mēs šādas regulējumus neredzam. Un tā ir, manuprāt, tā problēma, kāpēc es apzināti iesniedzu arī uz trešo lasījumu šo te priekšlikumu, lai to aktualizētu, jo nekur, nevienā vietā nekas nenotiek. Mēs pavasarī kopā ar frakcijas kolēģiem iesniedzām likumprojektu par paātrināto bankrotu procedūru privātpersonām ar mazajām saistībām. Šeit tribīnē kāpa Juta Strīte teica, ka tūlītām būs no valdības alternatīvas likums. Un kaut kāda solījuma bija, ka tas notiks vasarā. Kokiem lapas jau nokritušas, likums vēl joprojām nav. Un arī šajā gadījumā atkal tiek solīts tas, kad kaut kad Tieslietu ministrija šobrīd pieķersies un nesīs kaut kādas risinājumus. Ja jūs neesat gatavi atbalstīt šo priekšlikumu un uz trešo lasījumu, es arī piekrītu ziņotājiem, ka tas varbūt nav pareizākais veids un risinājums, kaut gan es uzskatu, ka šis priekšlikums ir gana labi sagatavots, risināt šādas jautājumus. Tad es gribētu uzsvērt to, ka šajā saimas sasaukumā ar privātu personu bankrotu procedūrām mēs absolūti esam atstājuši tās novārtā, mēs risinām pilnīgi visu iespējamo, kas vien var būt saistībā ar maksātnespējas likumu, bet privātu personas vienkārši ir pazudušas kaut kur, un mēs sagaidām tikai solījumus, ka nu tik būs kaut kāda likumprojekta. Lai vai cik neiedzīgs un absurds būtu jaunais šis te likums par fizisko personu atbrīvošanu no parāda saistībām, kas runā par šīm, es aicinātu tomēr Tieslietu ministriju saņemties ātrāk viņu atnest mums uz saimu, lai mēs saimā varētu viņu salabot tā, lai viņš būtu atbilstoši iedzīvotāju interesē. Aicinu atbalstīt šo un ceturto priekšlikumu.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījumā prezidenta priekšsēdētāji, labdien, cienījumā deputāti. Mans nākamais priekšlikums otrais un šīs Viktora Valēņa priekšlikums ir identiski, un tas notiek tāpēc, ka tik tiešām mūs iedvesmoja Latvijas kreditņēmēju asociācijas priekšlikumu klas, kas bija iesniegts skatīšanai mums. Domāju, ka Viktora Valēņa priekšlikums tādējādi ir atbalstāms noteikti. Ieslaņieka kungs jau teicis, ka ministrija taisās arī izstrādāt savus priekšlikumus, bet es gribētu jūsu uzmanību pievērst konkrētam apstākļam un situācijai, kas veidojas esošā likumdošana iztenojot. Šis priekšlikums attiecas tieši uz fiziskas personas maksātnespējas procesu. Es atgadināšu, ka maksātnespējas procesa pieteicēja mērķis ir panākt, lai saistību dzēšanas laiks būtu pēc iespējas īsāks parādniekam, dzēšot saistības pēc iespējas ar mazāko summu. Fiziskas personas saistību dzēšanas plāna termiņu parādnieks nosaka pats atkarībā no dzēšamā saistību apjomā un ņemot vērā savus paredzamus ienākumus proti tik daudz, cik var. Attiecīgi parādnieks izvēlas dzēst saistību 50%, 35% vai 20% atkarībā no tā, vai būs dzēšanai pietiekami ienākumi. Ja ienākumi nav pietiekami, dzēšanai var tikt novirzīta viena trešdaļa parādnieka ienākuma, bet nemaz kā vienas trešdaļas apmēra no vienas minimālas mēneša algas mēnesī. Tomēr saistību dzešanai likuma noteikta saistība kvalificēšanas kārtībā pieļauj, ka var izveidoties paradoksāla situācija. Un proti, kad lielāko saistību dzēšanai rodas labilīgākie saistību dzēšanas nosacījumi nekā mazāko saistību dzēšanai, proti ar relatīvi mazāko samaksāto saistību daļu, lielākās saistības var dzēst izsakai laikā, bet ar relatīvi lielāko samaksāto saistību daļu mazākās saistības var dzēst ilgākajā laika periodā. Tas nav nec ekonomiski pamatoti, nec taisnīgi. Likumā piemērošanas nesamērīgumam ir pievērsa uzmanību, kā es jau teicu, kreditņēmēju asociācija, kas arī nosauca virkni civilu lietu, kurā saistību dzēšanas plāna iztenošanas termiņš noteikts 1 gads un 6 mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienās, savukārt divreiz lielākas saistību summas var tikt dzēstas tikai 1 gadu laikā. Šādās paradoksālās situācijas kļūst neiespējamas, ja nosacījumi par saistību dzēšanu, sēdzot 20% no saistībām, tiks izslēgti no likumā, līdz ar to kļūda tiks izlabota. Un paliks tikai norma par saistību dzēšanu ar parādnieka ienākumu 1/3. Priekšlikuma mērķis, kuru iesniedzis Valēņa kungs, tāpat kā arī es, ir izslēgt no likuma 155. Panta, 3. daļas 2. punktu, par ko jau ziņojas ziņotājs, lai novērstu esošā likuma piemērošanā dažādu saistību dzēšanas neproporcionālas sekšanas noteikumus. Es lūdzu priekšlikumu atbalstīt, tāpat, ka manis iesniegto nākamo 2. priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labrīt. Es vēlējos reflektēt uz dažādām baumām, kas izskanēja no Valaiņa kunga par to, kā nekas nenotiek un viens neko nestrādā. Jā, likuma projekta sagatavošana nenotiek tā, kā jūs to pavasarī darījāt, ka aiziet mājās no darba rojas bez zibatmiņu. Un izdomā, šim labs nosaukums likuma projektam varētu savākt 5 deputātu parakstu un iesniegt saimā, lai taču tie muļķi visi balso. Tā nenotiek likuma projekta izstrāde. Šeit ir runa ne tikai par šo vienu likumu fizisko personu atbrīvošanu no parādu saistībām, pie kā tieslietu ministri aktīvi strādā un kas nodrošinās ilgspējīgu finanšu pratību cilvēkiem, kuriem ir parādi šobrīd neatmaksājumi no 2 līdz 5 tūkstošiem, kā es to saucu ātro kredītu dzēša piedošanas likums. Bet ir nepieciešams izstrādāt, un šobrīd procesā ir arī 6 citi likumi, kas ir šajā likuma projekta paketē, ko bija aizmirsoši tajā OSB zibatmiņā toreiz iznest no tās finanšu ministrijas. Tie arī ir jāizstrādā, jo redzat, viens ir tas jumta likums, tas jau tikai institūta, nu to nosaukumu, juridiskā institūta tādu ievieši, ja, bet vēl jau arī jāizgroza ir civila procesa likums un daudz citi. Tā kā šobrīd jau augusta sākuma, augusta pirmajā daļā ir izsludināts šie fizisku personu no atbrīvošanas no parādu saistībām likuma projekts valsts sekretāra sanāksmē. Šobrīd notiek saskaņošanas process. Es ceru un arī vēl nesen interesējos, ka šie likuma projekta paketi drīz nonāks ministru kabinetā normālā saskaņotā veidā arī ar nozara ar visām ministrijām un arī pēc tam saimā. Tā ir jāizstrādā likuma projekta, dargie meli čempioni. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim 2. reizi.
Feldmaņa kungs, jūs zināšanas par likumprojektu izstrādi ir izcils vienkārši. Es domāju, ilgspējīga finanšu pratība, jūs tikko apliecināja to, ka galvenais ir saskaņot ar visām nozarēm, kas nu kāda tik likuma tur papildus nav jāmaina, protams, un tajā brīdī, kad mēs runājam par cilvēku aizsardzību, mums vajag saskaņot šo jautājumu ar komercbankām, un šobrīd šis jautājums ir tik tālu saskaņots, kā jau es teicu, lai cik stulbs būtu šis likums, viņu pēc iespējas ātrāk vajag saimā nodot, jo šobrīd tas, ko jūs tikko slavējāt, viņš ir tik vienkārši tukšs likums, ka būs ļoti grūti atrast ko, nu, kādu cilvēku, kurš vispār atbildīs šī likuma prasībām. Tas jau ir diezgan plaši jau apspriests, vēl pirms viņš nonāca šeit saimā, kamēr viņš vēl jūsu tā sauktajās saskaņošanas ministrijās. Un jūs varētu atbildēt un pateikt, cik tad ļoti šī labas pārvaldības prakse tika ievērota tajā brīdī, ka jūs virzījāt budžetu pavadošajos likumprojektos virkni likumu, kas netika saskaņot ne ar vienu. vienkārši izmaukti cauri valdības sēdē, izmaukti cauri saimai, budžeta komisijai, par ko arī mēs, 36 deputāti, šobrīd esam iesnieguši vēstuli valsts prezidentam lūgumu atgriezt visus šos likumus, par kuriem mēs debatējām pusotru dienu saimai atpakaļ, un viņus izstrādāt atbilstoši tam, kā jūs tikko minējāt, kuriem nav nekāda sakara 2020. Gada budžetu, kuri vienkārši tika iesniegti nu, saimai pārkārtot jebkādus labas pārvaldības principus, un šis likums, par ko jūs minējāt, ir vienkārši stulps savā būtībā. Neviens cilvēks nevarēs viņu izmantot.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, man arī tiešām ir ko teikt par likumdošanas procesu un to, kādā veidā šo likumdošanas procesu īsteno valdošā koalīcija, īpaši JKP, izskatā. Un tas, ko Feldman kungs teica par virzīšanu, principā ir attiecināms tieši uz viņu pašu, jo tieši tā kā Valaiņa kungs teica, mazākā mēneša laikā izvirzīt likumprojektus, kas piešķir līdzekļus sev un vienlaicīgi atņemot līdzekļus mazaisargātajām grupām. Šajā sportā jūs esat vislielākie čempioni. Tā kā skatieties vien uz sevi, nevis uz to, kādā veidā opozīcijas deputāti iesniedz priekšlikumus. Paldies.
Ne, bet slēdza vai komisijas vārdā par konkrēto priekšlikumu, beidzot, kas būtu piebilstams.
Komisijā priekšlikums tika noraidīts, bet uzdots tieslīt ministrijai nākt ar savu sabalansētu risinājumu šajā jautājumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Viktora Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 52 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Otrais ir deputāta Igora Pimenova priekšlikums, kas ir identisks un acīm redzot nav balsojams.
Priekšlikums nav balsojams.
Trešais ir deputāta Igora Pimenova priekšlikums, kas būtībā saīsina saistību dzēšanas plāna termiņus situācijā, kad kreditoru prasījumu sekšanai tiek novirzīta šīte minimālā vienas trešdaļas apmērs no parādnieka ienākumiem. Tur ir likumā noteikti šobrīd četras situācijas atkarībā no parāda apmēra pēc bankrota procedūras beigšanas un visi šajā priekšlikumā tiek visi šie saistību termiņi, kas jau šobrīd Latvijā ir viena no īsākajiem Eiropas Savienības valstīs vēl vairāk saīsināt. Arī šajā situācijā tieslietu ministrijā ir uzdots nākt ar savu piedāvājumu šai gradācijai, ņemot vērā, ka ir bažas, ka ja šie termiņi būs pārāk īsi, tad bankas, kas izsniedz kredītus, to iecenos iekšā riskos tālāk jau visiem kredītņēmējiem, jebkuram, kas nāks uz banku pēc kredīta, ka šie riski tiks iecenot un varētu paaugstināties kredīta procentu. Līdz ar to šis trešais priekšlikums komisijā tika noraidīts. Paldies.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie kolēģi, risku līdzsvaram starp kredita devējiem un kredita ņēmējiem ir jābūt ļoti konkrētam un taisnīgam. Lai gan, kā jau teica Iesalnieka kungs, tik tiešām mūsu valstī maksāt nespējas procesi ir organizēts labvēlīgi un labvēlīgāk nekā dažas citas Eiropas dalību valstis, un pat to dalību valstu pilsoņi brauc uz Latviju, lai sakārtotu savas lietas maksāt nespējas procesu šeit uzsāk. Tomēr situācija Latvija nav tik vienkārši un rozājumā, kā varbūt mums likties. Un tāpēc es gribētu paskaidrot un pamatot. Pēc statistikas pārvaldes datiem Latvijai ir 980 tūkstoši ekonomisko aktīvo iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Kā liecina kredita informācijas birojas datu apmaiņas sistēmā, pašlaik ap 550 tūkstošu Latvijas privātpersonām ir fiksētas kreditsaistībās. Tātad gandrīz pusē iedzīvotāju ir kreditsaistības. No tiem 290 tūkstošiem ir kavētie līgumi vai rēķini. Fiskas personas parāds nav personīga lieta, tas ir valsts problēma, dāmas un kungi, jo parāds samazina pieprasījumu tirgu, saista gan darba devēju, gan darba ņemēju ieguldījumu savā attīstībā. Un atrisinājums ir viens – mazināt parādnieku saistību dzēšanas termiņu. Kā jau teicu, saskaņā ar esošo regulējumu, ja parādnieks nav spējīgs sekt pusī no saistībām, ne 35% no saistībām, ne 20% kreditoru prasījumu sekšanai, tiks novirzīti līdzekļi 1/3 apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazāk 1/3 apmērā no vienas minimālās mēneša algas mēnesī. Un tad saistību dzēšanas plāna termiņš ir 1 gads, 2 gadi vai 3 gadi, atkarīgi no parādnieka saistību summas. Jo lielākās saistības, jo garāks plāna termiņš, un šīs saistības summas ir noteiktas likuma attiecīgi šādi. Līdz 30 tūkstošiem eiro, no 30 tūkstošiem līdz 150 tūkstošiem eiro un virs 150 tūkstošiem eiro. Krietnas fiziska personu skaits, kam ir kredīta saistības, ir ātro kredītu saņemēji, tie ir 200% no visiem kredītņēmējiem. Šādu kredītu saistību vidēja summa ir ap 10 tūkstošiem eiro. Ļaujot pēc iespējas ātrāk dzēs saistības, valsts veicinātu ievērējama ekonomiski aktīvo ieguldītāju skaita piepildumu tirgu. Tas ir valstiski svarīgs pasākums, kurš var būt nodrošināts veicot maksātnespējas procesu. Tāpēc priekšlikuma mērķis ir panākt, lai saistību dzēšanas plāna termiņš salīdzinām mazo kredītu saņemējiem būtu pēc iespējas mazāks, vienlaikus saglabājot likumā noteiktas lielo parādsaistību dzēšanas prasības. Un proti, noteikt, ka saistību dzēšanas plānā termiņš ir 6 mēneši, ja parādnieka saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas neprasniec 15 tūkstošus eiro. Savukārt dzēšanas plānā termiņi ir 1 gads, 2 gadi un 3 gadi attiecīgi, ja saistības attiecīgi ir no 15 tūkstošiem un 1 eiro līdz 50 tūkstošiem eiro, no 50 tūkstošiem 1 eiro līdz 200 tūkstošiem eiro un, ja tas pārsniec, 200 tūkstoši eiro. Priekšlikums papildus ietekmēs ātro kredītu aizdevējus, kredītu izsniegšanas politiku ilgtermiņā palīnot tās atbildību, un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs labi saprotam, mazinot fizisko personu bankrotu skaitu. Un atrako maksātnespējas procesu ir vieglāk uzdrošināties. Tas parādniekam ir vieglāk pārnesams un iztenojams, tas vairs nav bezcerīgs un ir gan planojams. Līdz ar to parādnieks nemeklēs labākos risinājumus ārzemēs, bet paliks Latvijā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, ar kuru parādnieka saistībām, kuras pēc bankrota procedūras pabeigšanas neprasniec 15 tūkstošus eiro. Dzēšanas plāna termiņš ir samazināts līdz pusgadām. Tas vēl vairāk uzlabos maksātnespējas procesa iztenošanas apstākļus un vēl labāk manā ieskatā palīnās Latvijas likumdošanas reputāciju starp tiem parādniekiem, kuri tagad ir tik tiešām problēmas gan Latvijā, gan ārpus tās. Es domāju, ka mūsu parādniekiem Latvijas esošajiem Latvijā esošajiem parādniekiem šīs priekšlikums tik tiešām dot jaunas iespējas dzēst savas saistības un iznākt tirgu, aizņemties vēlreiz un līdz ar to veicināt pieprasījumu tirgu un savas problēmas atrisināt. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Līdzīgi kā Pimenova kungs atbalstīja man pirmo priekšlikumu, es arī atbalstu Pimenova priekšlikumu, mums viņi savā ziņā ir vienādi. Arī šīs priekšlikums, ja tā skatās pēc būtības, viņš ir saskaņots arī nevalstiskām organizācijām, vismaz vienu, un tā ir kredītņēmēju apvienība, un, protams, viņš nav saskaņots ar banku sektoru, un tas vienmēr, kad mēs skatāmies šo jautājumu, vienmēr bankas un Komercbanka asociācija, Finanšu nozares asociācija, kā viņa tagad sauc, vienmēr ir iebildusi, vienmēr ir norādījusi to, ka tagad kredīti paliks dārgāki, un tā vienmēr bijusi sarežģīta saruna un tāda savā ziņā arī cīņa ar šīm te, ar šo te organizāciju. Un, kā minēja ziņotājs no tribīnas, es arī iepazinos šo vēstuli, kas ir likumprojekta pielikumā no Finanšu nozares asociācijas. Nu, dabīgi, ka viņi tā teiks, ko tad viņi citu teiks, kad kad ir kaut kāds jautājums, kas varētu ietekmēt viņu peļņu. Un, protams, tas kaut kādā mērā ietekmēs viņu peļņu, bet tas, ko mums katram pašam jāuzdod savu jautājumu, kā tas ietekmēs Latvijas iedzīvotājs. Un saprotot šo problēmu pēc maz, nu, daudz dziļāk, ir vesela virkne iedzīvotāji, kas ir iekrituši šiem ātriem kredītiem un šīm te mazajām uzņēmušies šīs saistības, kuras tās nevar izpildīt, un mūsu visu interesēs būtu pēc iespējas ātrāk šos cilvēkus atgriezt normālā ekonomikā, un šie priekšlikumi tieši uz to arī ir vērts. Es ļoti ceru, ka Tieslietu ministrija pēc iespējas ātrāk nāks uz Saeimu ar savu redzējumu. Ja tas tā nenotiks, un es paredzu, ka tā kā ātri nemaz nenotiks, es turpmāk arī maksāt nespējas likumā, tiklīdz viņš būs vaļā, sniegšu šos priekšlikumus, lai jums atgādinātu par to, ka vajag aizstāvēt arī cilvēkus, ne tikai bankas un finanšu sektoras trīciskundas.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, tāpat kā iepriekš arī šis priekšlikums tika noraidīts, bet uzdots Tieslietu ministrijai nākt ar savu piedāvājumu, ņemot vērā, ka šeit ir intereses, kas jāsabalansē un nav tik vienkārši, ka mēs runājam par banku peļņas pārdali par labu iedzīvotājiem, jo, kā mēs zinām, bankām ir ļoti viegli šos savus riskus pārnest tālāk uz kredītu ņēmējiem citiem vienkārši, kas nav šeit. Tā kā komisijā noraidīts šis priekšlikums tika.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Igora Pimanova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 52 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas ir līdzīgs iepriekšējam priekšlikumam, taču ar citām summām un nedaudz mazāk saīsinot šos te saistību dzēšanas termiņus un šos sliekšņus nosakot savādāk. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Viktora Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir deputāta Igora Pimanova priekšlikums par pārejas noteikumiem, bet tas ir saistīts ar iepriekš noraidītajiem priekšlikumiem, līdz ar to acīm redzot nebūtu balsojums.
Priekšlikums nav balsojums.
Līdz ar to ir izskatīti visi trešajā lasījumā iesniegtie priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu kriminālu procesu likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāti Jūta Strīķa.
Cienījamie kolēģi, juridiskajā komisijā pirms izskatīšanas trešajā lasījumā ir izvērtēti seši priekšlikumi likuma projektam grozījuma krimināla procesā. Pirms pievēršos priekšlikumiem atgādinu, ka likuma projektu iesniedza juridiskā komisija, lai sekmētu procesu izmeklēšanu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Likumā nostiprinot aizdomās turētā vai apsūdzētā pienākumu pierādīt attiecīgās mantas izcelsmes likumību. Vēlos arī norādīt, ka šie priekšlikumi pirms izskatīšanas juridiskās komisijas sēdē bija arī ļoti plaši apspriesti kriminālu tiesību apakškomisijas sēdē. Turklāt vēlos īpaši norādīt, ka šis likumprojekts nekādā veidā nav saistīts ar nevainīgumu prezumpcijas ierobežošanu. Kā tika īpaši uzsvērts diskusijās komisiju sēdēs, vainas pierādīšanas pienākums joprojām gulstās tikai un vienīgi uz apsūdzības virzītāju. Un tagad pievērsīšos priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums iesniedzējis deputāts Armands Krauze paredz pēc būtības atteikties no plānotajām izmaiņām, ar kurām precizētas normas pa procesu virzītāja pierādīšanas pienākuma attiecībā uz noziedzīgi iegūta līdzekļu izcelsmi. komisijā priešlikums netika atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
Otrā priešlikuma iesniedzējs arī deputāts Krauze. Arī šis priekšlikums paredz atteikties no plānotajām izmaiņām saistībā ar pierādīšanas pienākumu par mantas likumību izcelsmi. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāte vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums. Ar priešlikumu ir precizēta sākotnējā likuma projekta redakcija attiecībā uz mantas, ar kuru veiktas legalizācijas darbības jēdzienu un to personu loku, uz kuru attiecās šī norma. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 6 atturas 18 priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredzēja no likuma projekta izslēgt vārdus ticamas, pēc plašām diskusijām uzklausot ekspertu viedokli, gan apakškomisijā, gan komisijā šīs priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 71 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Tas sasaucās arī ar sesto priekšlikumu, kurš ir juridiskās komisijas priekšlikums. Abi priekšlikumi precizē laiku posmu, kādā var iesniegt ziņas par mantas izcelsmes likumību. Piektais priekšlikums komisijas sēdē tika daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāte piekrīt. Vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums komisijas sēdē tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 6 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 24 atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Edmunds Tērumnieks.
Labdien, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija strādā pie likuma projekta grozījumi narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā. Un uz trešo lasījumu ir saņemts viens priekšlikums, kurš ir no Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga, un komisijā tas ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamies piezīdīs, godatie kolēģi deputāti, es aicināju atbalstīt šo priekšlikumu, bet tajā pašā laikā vēršu uzmanību, ka Sociālā darba lieta komisija nav saņēmusi vismaz trīs likumprojekti, kuri mums vajadzēs pieņemt līdz gada beigam. Mums ir tikai viens mēnesis, bet mums vēl jāizskata vismaz trīs likumprojekti. Mēs netiksim iesaldējam sev atalgojumu, un manuprāt, mums arī jāpadomā par tiem ministrijas darbinikiem, kurai nepilda savu darbu, un mums vajadzēs teicam bez kārtība laikam pieņemt pārējie likumprojekti. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Debates slēdzu. Saprotu, ka runātājs tribīna atbalsta komisijas viedokli. Deputāti priekšlikumu atbalsta.
Tā, un sociāla un darba lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi būvniecības likumā, trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi, strādājumu grozījumiem būvniecības likumā. Tas ir saistīts ar APK dekodifikāciju un lielāko tiesu tie redakcionālo raksturu priešlikumi. Saņemti ir pavisam 11 priešlikumi. Pirmais priešlikums, juridiskā biroja priešlikums, iekļauts trešajā priekšlikumā, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalsta. Jā.
Otrais priekšlikums, ekonomikas ministrija parlamentārā sekretāra priekšlikums, arī iekļauts trešajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts desmitajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. atbildīgās komisijas priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Krišāns.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godējamie deputāti, strādājam ar likumu par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Ir viens tehniskas dabas priekšlikums no komisijas, jo divos punktos atkārtojās likuma stāšanās spēkā datums. Un komisijai viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, un komisijas vārdā lūdzu arī atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Arvils Ašarādens.
Labdien, cienījamie kolēģi. Komisija ir saņēmusi likumprojektu grozījumu likumā par kultūras un pieminekļu aizsardzību un to sāku skatīt pirms pirmā lasījuma. Sākot viņu skatīt, komisija konstatēja, ka valdība, kas virzīja likumprojektu, nav paredzējusi arī likumprojektā ietvērtajām normām par kultūras pieminekļu reģistrāciju valsts informācijas sistēmās nepieciešamo finansējumu un lūdza vēlreiz virzošajai ministrijai, tieslietu ministrijai un kultūras ministrijai vienoties par šo jautājumu. Šīs te skatīšanas un šo te diskusiju rezultātā mēs saņēmām tieslietu ministra vēstuli, kurā viņš lūdza komisiju tālāk nevirzīt likumprojektu grozījumus likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Komisija, iepazīstoties ar ministra viedokli, atbalstīja arī ministra viedokli, un komisija savā 5. novembra sēdē pieņēma lēmumu likumprojektu tālāk nevirzīt. Un lūdzu Saeimu atbalstīt šo te komisijas lēmumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 51 atturas nav, likuma projekts ir noraidīts. Likuma projekts grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Dace Bluķa.
Labdien, godātie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija pirms pirmā lasījuma izskatīja un atbalstīja grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumā numur 416 LP 13. Izmaiņas likuma projektā saistīts ar datu regulu, kas pārēdz mazināt birokrātiju sniedzot iedzīvotājiem valsts pārvaldes pakalpojumus. Grozījumos ir divi priekšlikumi. Pirmais pārēdz izslēgt 98. Pānta otrās daļas otro teikumu. Tas nozīmē, ka turpmāk iestādē sniedzot valsts pārvaldes pakalpojumus, iedzīvotājiem būs tiesības veikt fizisko datu apstrādi tādā apjomā, kā nepieciešams bez speciāla līguma slēgšanas par fizisko personu datu apstrādi. Otrs priekšlikums paredz izslēgt pārējas noteikumu 24. Punktu, kas paredz, ka šāds grozījums bija jāsagatavo jau līdz 2016. Gada 31. Janvārim. Tas tiek darīts šobrīd trīs gadus vēlāk un līdz ar to zaudējas aktualitāti. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem. Bluķis kundze. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Dām, priekšlikumu termiņš ir 5 dienas.
Tātad šā gada 26. novembris.
Jā, līdz šā gada 26.
Paldies, novembris. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris. Likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aivars Gaidāns.
Augsta godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, Saeimas juridiskajā komisijā pirmajam lasījumam izskatījām likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru 389/LP13. Likumprojektu grozījums izstrādājas Tieslietu ministrija pamatojoties uz Monivela savstarpējā novērtojuma ziņojumu par Latviju, kurā ir norādīts, ka ir nepieciešams laikus pirms uzņēmuma reģistrācijas saņemt ziņas no valsts ieņēmuma dienesta vai konkrētā persona jau neatrodas nodokļu riska zonā vai saistībā ar PVN schēmu veidošanu vai noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu. Un persona patiesais mērķis ir nodibināt fiktīvus uzņēmumus. Likumprojekts paredz izstrādāt sadarbības mehānismu starp valsts ieņēmuma dienestu un uzņēmumu reģistru. Uzņēmuma reģistram saņemot valsts ieņēmuma dienestu pamatot atzinumu, būs iespēja liekt turpināt attiecīgās informācijas reģistrācijas turpināšanu uzņēmuma reģistrā. Komisijā lēma atbalstīt šos grozījumus un komisijas vārdā aicina deputātus atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 16. decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. decembris. Likumprojekts par grozījumiem konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie deputāti, Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu par grozījumiem konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu. Likumprojekta mērķis ir atbilstoši mūsdienu tendencēm pilnveidot konvencijas par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu redakciju. Konvencijas mērķis ir atvieglot konvencijas dalību valstīm starptautiskās tirdzniecības ar dārgmetālu izstrādājumiem nosacījumus, nodrošinot patērētāju tiesību aizsardzības ievērošanu un paredzot konvencijas dalību valstu provas pārbaudes iestāžu zīmogu savstarpējo atzīšanu. Atgrināšu, ka valsts provas uzraudzība Latvijas Republikā veids valsts sabiedrība ar ierobežot atbildību Latvijas provas birojas, kuras laboratorija ir akreditēta atbilstoša akreditācijas standarta prasībām. Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana ar provas zīmogiem ir atzīta par efektīvu patērētāju interešu aizsardzības līdzekli. Dažādu valstu sastarpēju zīmogu atzīšana balstās uz starpvalstu līgumu, bāzes un konvencijā noteiktajiem principiem. Un tātad par konkrētajām izmaiņām likumprojektā. Konvencijas pirmā pielikumā definīcijas un tehniskās prasības tiek redakcionāli pilnveidotas definīcijas saturs, kā arī iekļaut papildu terminu skaidrojumu. Tāpat tiek pilnveidot tehnisko prasību sadaļu, nosakot provas standartus un veicot citus redakcionālus labojumus. Konvencijas otrā pielikumā pilnvaroto provas pārbaudes iestāžu veiktu kontroli tiek veikts izmaiņas detalizēti skaidrojot provas pārbaudes iestādes rīcības principus, veicot dārgmetālu pārbaudes. Tāpat iekļaut norma, kas paredz darbības attiecībā uz dārgmetālu izstrādājumu, kas izsniegta apzīmogošanai ar vienoto pārbaudes zīmogu pārbaudēm. Veikts redakcionāls izmaiņas sadaļās par pārbaudes un analīzes metodēm, kā arī par zīmogošanu. Kā jau minēja Ārlietu komisijā, šis likumprojekts tika atbalstīts pirmajā lasījumā. Aicinu to darīt arī saimes sēdē.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par grozījumiem konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteiktu termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 2. decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. decembris. Laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi! Ļoti skaistu pusapaļo jubilēju svinēja deputāte Evija Papule, un mēs viņu sveicam. Vārds paziņojumam deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, 5 minūtēs mēs sākam budžeta un finanšu komisijas sēdi. Paldies.
Vārdsējums sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies deputāti Dagmāra Beitnerele Galla, Aivars Ģeidāns, ir Inese Ikstena, Andrejs Klimentievs ir, Ieva Krapāna ir, Armands Krauze, Romāns Naudiņš, Ramona Petraviča, Dace Rukšana Šepčinska.
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 11.